Astelen guztietalez Euskal Herriko Unibertsitatera jo behar dugu, gaur emakume bat zoriondu behar dugu hain zuzen be, For Women in Science izeneko saria eskuratu dau berak, Amaia Arruabarrena dugu, Amaia Arruabarrena Aristorena Euskal Zientzilariak ikerlan batek L'Oreal UNESCOk For Women in Science izeneko programearen sari bat jaso dau eta gaur berak gomidatu dugu gurera, ba esateko zergaitik jaso daban sari hori eta bar. Amaia, egunon eta sorionak.
Egunon, eskerrik asko.
Pozik, sariagaz.
Bai, bai, oso pozik, oso pozik.
Zelako saria dau? Ze, claro, L'Oreal UNESCO For Women in Science, bueno, ba, emakumeakaz eta zientziagaz lotutakoa da, baina zergaitik emoten da sari hau?
Bai, ba, bueno, L'Oreal UNESCO que lan itzela egiten du, ba, ikertzaile emakumeen lana ikustarazten, ez? Eta bueno, basari hau bost pertsunei emantzaile nazio mailan eta bueno, ba errekonozimendu aldetik ba oso sari itzala hundiko sari
bai,
da
eta,
bueno, ba laguntza hundia guretzako, ez?
Bai. Zorrek dirutan suposatzen dugu oidalako dirutzia, ez da?
Bai, dirua ere bada eta ba momentu honetan non nire laborategia eta nire iker lerroa hasten ari naizen, ba laguntza handia da baita, ez da? Eta eta bueno, ba bestalde batetik ba motivazioa ere bai, ez? Motivazio injekzio bat da baita.
Hori da. Bueno, zeure ibilbidea kontaiguzu, Amaia. Zeu zara ikertzailea, baina zer da zelako ikasketak burutu izan dituzu?
Bueno, ba nik tesia egin nuen Zipiogunen Arkaitz Karrazaderen laborategian.
Abetxo.
Eta gero ba kanpora joan nintzen postuka egitera, New Yorkera, Memorial Sloan Kettering-en.
Bai.
Eta egon nintzen ba zelga eta eskaltriti doktoreekin ba bularreko minbizian ikerketa bat egiten. Eta ondoren bueltatu nintzen denbora batez berriro Zipiogunera eta orain urte hasieratik ba ikertzaile nagusi bezala hasi naiz. Euskal Herriko Unibertsitatean nire taldea.
Bueno, eta sari hau emondotzue egin dozun iker lanagaitik, baina ni nahi dotena da zeu zer aipatzea, esatea, ez da erresa, minbiziagaz lotuta dago, ez da erresa, baina kontaiguzu, zer da zeuek eta ganera hor karrazedu aipatu duzu, eta berak, bueno, jakina, gai horren ganean lan asko egin dau eta referente bata, zer da zeu egite zeuzena?
Bueno, ba, ni egiten ari naizena orain egiten dugu lan bularreko minbizian. Orduan, ikasten saiatzen garena da alterazioak ematen direnak erregulatzaile epigenetikoetan eta zer dira hauek? Ba, erregulatzaile epigenetikoa dira proteina batzuk, gure zeluletan funtzioa burutzen dituzten molekula batzuk, non alteratuta daudenean beraien funtzioa aldatu egiten den, ez? Eta hauen funtzioa da gure material genetikoa ADNa eta erlazionatuta dauden proteinak badago gure zeluletan oso konpaktatuta. Zergatik dauzkagulako 2 metroko ADNa sartu behar duguna zelula baten nukleoan, bale? Eta hori lortu alizateko gure material genetikoa egon behar da oso kondentsatuta eta egitura oso berezi batzuetan erregulatuta, ez?
Bai.
Orduan horretarako erregulatzaile epigenetiko hauek dauzkagu. Eta hauek egiten dutena da gure material genetikoan material genetikoarekin relazionatuta dauden proteina batzuetan modifikazio batzu jartzen dituzte, etiketa batzu bezala, bale? Gero konpaktatu izateko. Eta erregulatzaile hauetan ikusi da azkeneko urteetan, ba mutazioak ematen direla eta hauen funtzioa eraldatu egiten dela. Eta hori ari gara ikasten. Hauek daudelako alterazio hoe daudelako implikatuta bularreko minbiziaren
sortzearekin, bai.
Hori da. Edo baita agresibitatearekin askotan, ez? Eta bueno, ari gara saiatzen bat ikasi beharrean, ba alterazio kooperatiboak ikasten. Hau da, bat baino gehiago ematen direnean aldi berean edo funtzio antzekoa dutenak, ba beraien arteko interakzio hori ikasten eta beti ere ba alternatiba terapeutikoak lortzeko ba pazienteentzako, ez da?
Bueno, lan asko egiten da minbiziaren ganean, eta zukorra aipatu duzu, ez da, guk ez jakintasunetik, ba, esango dugu, ez da, la erresa ulertze, ez da, estudio de alteraciones cooperativas en reguladores epigenéticos como promotores del cáncer de mama izeneko ez da. Edozi modutan ere aurrera pausu handiek emoten zagoze, minbiziaren, minbizia sortzearen ganean, ez da, eta gero hortik lortzeko sendagairen bat.
Hori da, guk egiten duguna azkenean da zientzia nahiko oinarrizkoa, baina beti saiatzen gara gero gure emaitzak klinikara hurbiltzen, ez? Eta beti daukagu buruan, ba gure helburua dela, hori, alternatiba terapeutikoa lortzea, paziententzako aukera gehiago izateko, ez? Azken finean, gero eta gehiago jakin mekanismo horiek nola ematen diren, ba aukera gehiago izango ditugu terapia ezberdinak edukitzeko eta horiek saiatzeko pazientetara helarazten, ez?
Hori da. Bueno, kontua da ze, orain lortu duzu sari hau, zeuretzako, zer suposatzen dau, aurrera jarraitzeko, zeuk esan duzu moduen lehen aurra jarraitzeko, ez dakitxe, izan da oxigenoa emotea?
Bai, azken fina, ba, premio honek, esan nahi duena da, alde batetik, errekonozimendu aldetik, ez? Ba, asko laguntzen duena, diru laguntza aldetik ere bai, eta azken finean, ba, esaten nuen bezala leno, ba, motibazio injekzio bat, ez? Azkenean, Lore Alunesko ari da lan itzela egiten, emakume ikertzaileen lana ikustarazteko, eta gaur egun laguntza hori behar dugu, ez? Azken finean, lan asko dago egiteko arlo horretan, emakumeek oraindik badauzkagu zailtasun asko, eta bueno, ba, zentzu horretan oso laguntza handia.
Bai. Eta hemendik aurrera be, gai hori sakontze jarraituko duzu, tesia esan duzu, eta aurreantza jarraituko duzu, Amaia?
Bai, hau kontatu dizu edana, erregulatzaile epigenetikoena, da orain ikertzaile nagusi bezala zenetik, jorratu nahi dugun ikerketa lerroa, eta horretan jarraituko dugu etorkizunera begira.
Uhum. Bueno, Donostian jaioa, Amaiak ibilbide nabarmena da hau, Espainiako estaduan eta baita nazio artean bebai lehen aipatu duzun eskero, eta gaur egun ba, ikertzaile nagusia zara Euskal Herriko Unibertsitatean Amaia. Zer da, zeuk ikertzaile modura, hortxe lanean jarraituko zu buru belarri, eta zueri esker lortzen dira, ba, medikuntzan lortzen diren aurrerapenak ez da. Zeuk badeko zu holan buruen Amaia hauxe lortu nahi neuke, eh?
Ba, begira.
Elburu modura dinote, eh?
Bai. A ber, azken finean ez da nire elburu bakarra, nik uste dut arlo honetan lan egiten dugun guztiona dela, ez? Baina gustatuko litzaiguke, ba, momenturen batean, minbizia ez da gaixotasun bakarra. Azkenean, azpimota asko daude, baina hoietako bakoitza ondo ulertzea eta gaixotasun hoietako bakoitza kronifikatu alizatea, ez? Azkenean izatea gaixotasun bat, tratatu dezakeguna, eta berarekin bizi gaitezkenak estigmari gabe, eta bizikalitate hon batekin, ez? Azkenean, eukiko bagenitu alternatiba nahiko tratatzeko, ez? Eta horietako bakoitza kontrolatu alizateko, nahiz eta tumore bat izan, bat txikitu alizatea eta mantentzea gehiago hasi gabe, ba hori izango litzateke aukerarik onena eta horrela ba hori tratatu eta ondo bizi alizatea, ez? Ez izatea gaixotasun bat ba gaur egun bezala askotan aukera gutxi dituena, ez? Baina azken asko aurreratu dan.
Hori da, hori izatera joan aiatza Amaia, azken urteotan aurrera pauso handiak emondo zuez, ez da?
Bai. Eta minbizi mota askotan, ba aurrera paso esaten duzun bezala aurrera paso handiak eman dira. Eta gero eta aukera gehiago daude, baina oraindik badaude azpi mota batzuk eta bai, minbizi mota batzuk zaila direnak tratatzen eta horietan egin behar dugu lan handia, ez? Eta bueno, ba hori saiatzen gara gustatuko litzaiguke kronifikatuta ikustea, ez? Gaixotasun horiek eta ba hori, beraiekin bizi alizatea.
Hori da. Mila esker Amaia Arruabarrena Aristorena eta barriro be, zorionak lortutako sari horregaitik eta aurrerantza jarraitu lantxe. Eskerrik asko?
Eskerrik asko zuei.
Agur, Amaia.
Agur.